Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikoshikiza ibiganiro bya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 15 y'ukwezi 18 umwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Muzafashe ni umunora nzakomeza mbumusirimu kugira ngo mbashe mu bibazo nzamuke imisozi mbanuke ibibaya nta kibazo mfite. Umudepite agatuma mu ngengo y'imari bashyira imbere kubakemura ibibazo by'ivumbi.
Uyu ni Philippe Mpayimana igihe ariko ariyamamaza amatora yabashije amateka mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali ejo ku munsi wa kabiri. Iyi nkuru kimwe n'inkuru yerekeye umuyobozi w'amashuri mu Burundi yahagaritswe hamwe n'inkuru yerekeye umuntu yishwe atewe grenade mu Kirundo turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere ya Afrika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Muramutse neza Oriane.
Mwanamutse neza Frederic Nkundikije. Ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afrika. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus havuga ko intambara iri mu buraruko bwa Kivu ituma ikiza cy'indwara ya Ebola gikomera kurusha icibonekeze mu myaka ya 2014 na 2015 mu burengero bwa Afrika, aho abantu barenga ibihumbi 11 bicwa n'iyo ndwara gushikaho ituzwa mu mwaka w'ibihumbi 2016. Tedros arangije urugendo rwiwe mu karere ka Benin na Magina mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ebola iri kiratikiza inganda. Avuga ko yari afise amakenga imbere yo gufata urugendo rwiwe muri ako karere, ariko ko inyuma yaho amakenga yiwe yiyongereye kurusha aho yiboneye n'amaso ingaruka z'iyo ntambara iri mu karere ka Kivu y'uburaruko. Amenyesha ko imigwi ishika ku ijana y'abitwaje ibiganisho iriko ikorera muri ako karere. Avuga kandi ko hamaze kuba ubwicanyi ku nshuro 120, aho abantu bishwe, baranyuruzwa, barafatwa ku nguvu hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi. Tedros ahamagarira impande zose z'abariko baragwana guhagarika intambara, akagabisha ku iyo ndwara ya Ebola yandukira cyane uwari we wese. Ahandi naho igipolisi mu Bwongereza cyafashe umugabo yagirizwa iterabwoba inyuma yaho hagonze umuduga wiwe mu bantu bari ku nzira hamwe n'abari ku makinga yabo. Uwo mugabo yahavuye agonga ibihome biri ku irembo ry'inama nshingamateka igihugu cy'Ubwongereza, akomeretsa abandi bantu batatu. Ibyo byabaye ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi bavuga ko abandi bantu bari mu muduga kandi atabandi bantu bari mu muduga kandi ko atabigwanisho bamusanganye. Igipolisi gikeka ko uwo mugabo afise imyaka iri muri hagati ya 20 n'irenga. Icegera cha komisere w'igisagara cha Londres Neil Basu yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo uwo mugabo yakoze bise n'ivyo yari yateguye, ariko ko batazi neza impamvu yabikoze. Basu havuga kandi ko uwo mugabo atari ko aravyifatamo neza mu kwishura ibibazo bijanye n'uwari we canke icatumye akora ivyo vyaha, mu gihe igipolisi kiriko kiragukora amatohoza yacu kugira kimenye igihe vyagenze. Andi naho muri Afghanistan, naho harakekwa kuba haheruka kuba ibitero bidasanzwe mu ntara zitandukanye z'ico gihugu, harimo n'intara zo mu bumanuko bushira ubuseruko nk'iganzi. Mu misi heze leta y'ico gihugu iracyafise icyizere mu gufundika amasezerano y'amahoro hagati yayo n'abitwaje ibigwanisho imbere y'ibihe bitagatifu byo mu idini rya Islamu vya Eid. Umuvugizi wa leta yabwiye Ijwi rya Amerika yuko bafise icyizere. Shah Hosani Mutrazwati, umuvugizi wa perezida Ashraf Ghani, yabwiye Ijwi rya Amerika ati mu minsi yahera perezida wa Afghanistan yaragiranye inama zitari nke n'abaserukizi b'imigwi itandukanye iserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo gushira ibigwanisho hasi kiriko kirigwa kandi ko bazogitorera umuti. Avuga ko bazotangaza icese ibizoba byavuye muri ivyo biganiro n'ivyarangira. Murtazawi yongeye ko kwivyo biganiro bigizwe kimwe mu bibazo bitari bike bihanze igihugu cha Afghanistan kandi ko bariko barasaba amahoro kandi ku banyagihugu bariko barasaba amahoro nihagariko ry'ubwicanyi muri ico gihugu agiye kugerageza kuba serukira yavuze ashimitse yuko imigwi yitwaje ibigwanisho ishima kubandanya ubwo bwicanyi izotuzwa mu minsi ya vuba. Andi naho mu Butaliyano abategetsi bariko baragerageza gutohoza icatumye ikiraro gikomeye gisenyuka ejo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryabaye mu gisagara cya Genoa kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu rihitana abantu 26. Igice kinini cico kiraro cha Morandi caguye mu gihe hariko hagwa imvura irimo imvura nyinshi ejo ku munsi wa kabiri bitari byitezwe. Iyo mvura yari igizwe n'imiyaga myinshi kandi ikomeye yagurukanye imiduga imwe imwe ku metero 45. Ibimanyu binini vy'inyubakwa vyari bifatanye n'ivyuma byaguye ku zindi nyubakwa hafi y'ico kiraro. Abategetsi bavuga ko imiduga 35 yaguye mu kinogo cyatewe n'isenyuka ry'ico kiraro. Abajejwe gutabara imbabare bariko barakora ijoro n'umutaga bongera bakoresha imbwa zigishijwe ubuhinga bwo kurondera abaguye mu bibazo nk'ivyo kugira bagerageze gukora uko bashoboye kose kugira ngo batabare abashobora kuba baguye muri iyo sanganya. Ayo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Mukirundo umuntu yarishwe atewe grenade zibiri ku mutumba wa Murama muri komine ya Kirundo nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Waraye atewe grenade zibiri zihatana ubuzima bwiwe yitwa Ndagijimana batazira ndingi. Ugwamo gw'izo grenade gwumvikanye nk'igihe cy'isaha 4 n'igice mwirigero rya Rarikeye. Inyuma y'akanya gatoya ababanye b'uwo mujyango barahashitse. Uyu numwe muri bo
burya twumva ikintu kiraturitse giturise giturika cyane burya mu nyuma catwumva harasubiye ibindi kiturika bukebuka burya catuba twese agakerere twese imigongo iraducikirako tumaze kumva akaruru k'umuntu agongoma mu gatsi wo mwiyinzu cica turabyuka turasohoka turahagarara n'abanyezamu hanyuma turaza kuraba cica dusanga umuntu nyine yaguye amaguru araba mu rugo umutwe nawe uraba mu nzu burya turegura nyine ngo batwara kwa muganga burya twese kwa muganga gashashika hakikwa itumuziko yari banye neza nabantu
abo twahasanze ntibihuse kugira ico bavuga kucoba cyatumye uyo muntu yicwa. Mu bari ngaho hari abari baje baturuka ku mutumbo wa Yaranda aho umuhisi afise urugo rukuru. Uyu mutamari muri bo ntiyatahura igituma batariko baratomora neza ico yoba yazize
baradisha baradisha zize ane wumva ko bapfuye n'umuntu yokwica ataja guhora iri guka bayi kabiri bwa mbere bara imuteyira muhusha
bayimutereye
hari ya nyene yarandi wacu kuko yakorera ngafise abagore babiri burya banka kubivuga n'ukuri ari umuntu yofa yo kukwica buryo kabiri yikurikiranya n'umwe akutari bwahere.
Uyu mutama yabaye nk'uri bububahure
amatohoza akwiye gutohorezwa ku mugore niwe yomenya kuko bari babiri mu nzu n'utwana duto. Itohoza rikwiye guhera ku mugore niwe yomenya ukuntu ibyo bintu byagenze
nuko
ukuri nuko he
aho nyene uwo mugore bakamwibanda ko rwose cyane bakamwibanda ko
twarondeye kumenya igituma basaba ko amatohoza yo kwibanda ku mugore wa kabiri aho yarayaguye. Mushiki wanya kuigendera yagize icyo abivuga ko
kujya cyo yarangiye ati bujya ne cyaza yarangiye nabi yafashe umugore wa mukura yaranda adakudadaza mu nzu yanje.
Kuri ivyo byose abanyagihugu bikeka Alain Trebere mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yabasabye gushikiriza inkuru babafise aho yariko abashikiriza ijambo ry'ihumure. Mutabazi yabasabye kurindira icyo amatohoza azoshika ko
twongeye kandi dushyigikire n'umuryango waraye ubuze haba gufasha gushingura uwacu
haba gufasha no mu byo bindi yarakora anako yarafite umujyango twabona ko dukuri nibyo yarakora ngaho twabona ko yaha yungunganyamo umuntu ateka restaurant ubuvuga ngo bamuhoye umuntu yahembura abantu ubuvuga ngo hagerere usubira kuvanga ni bintu biriya abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane ari ku kivyo ariko akora amatohoza cyangwa kumbe hagize kivamwo muzobimenya cyane mu bimenyeshwe
muri ako gace kari muri zone ya Kirundo rirare hagize imisi hari abantu bategwa amagrenade rimwe na rimwe bitegwa n'amatati y'amatongo cyangwa kwagirizanya uburozi ndetse n'andi matati buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko intara irajwe ishinga no kubona ko ibigwanisho bikinyanyagiye mu banyagihugu cyane cyane amagrenade ngaha aragabisha
murabona ngaha barabigize uno munsi yumvikana yuko n'ibigwanisho bamwe bamwe babakifise cyane cyane amagrenade kuko niyo yakoze cyane mu byagiye biraba byubugizi bwa nayo mino mitumba yegereye nga tubona basaba yuko rero mwodufasha kuvuga no gushengeza cyane guhanura uwo muntu muzi yuko afise ikigwanisho uwo bazorinda kubifatana ntazavuge ngo ntiyari yabwiye
abantu batatu baramaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza muri abo harimo umugore wa kabiri w'uwo muhisi ni nawe yari muri urugo rugo umuhisi yiciwemo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana saa 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
mu Rwanda igikorwa cyo kwiyamamaza ku bifuza kwinjira mu nama y'amateka kirabandanya umwe mu bari ko bariyamamaza igenga Philippe Mpayimana yariyamamarije murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu gisagara ca Kigali ni inkuru ya Suntakabuyi umenyesha bakuru b'ijwi ry'Amerika ari ikigali mu Rwanda
umukandida w'igenga Philippe Mpayimana ushaka kwinjira mu nteko ishinga amategeko yiyamamarije mu murenge wa Jari mu gasantere k'ubucuruzi ka Gashyushya mu karere ka Gasabo uyu mukandida bageze muri aka gasantere ku buryo butunguranye abaturage bagiye bagaragaza ko batari bazi ko hari ibikorwa byo kwiyamamaza byari biteganijwe gusa bashije kwiyamamaza kuko yari ku isantere ikorerwamo ubucuruzi ku buryo bahitaga cyangwa se bari mu mirimo inyuranye byabaga ngombwa ko bahagarara bakumva icyo umukandida babwira Mpayimana Philippe yijeje abagore kuzabakorera ubuvugizi maze bakajya bacana ku mashyiga ya kijyambere bitabaye ngombwa kunama mu ziko ibintu yaherewe amashyi na bamwe mu bagore bari bari kuri ayo gasantere Philippe Mpayimana yongeye gusaba abaturage bo mu murenge wa Jari kumutora akarangiza ikibazo cy'ivumbi riri mu murenge wabo
mwaba mbunoye mukavuga muti dutoye umuntu ufite ingufu uzarangiza manda ataraba umudepite w'inda muzafashe ni munora nzakomeza mba umusirimu kugira ngo mbashe ku bibazo nzamuke imisozi mbanuke ibibaya nta kibazo mfite umudepite agatuma mu ngengo y'imari bashyira imbere kubakemura ibibazo by'ivumbi
nta byinshi abaturage bamubajije kuko benshi bagaragaje ko yabatunguye ariko bamwe mu baturage bavuga n'ijwi rya Amerika bemeje ko ibyo umukandida yabijeje aramutse abikoze n'amahirwe bayamuha abandi bagaragaza ko kuba batari bamuzi ngo we bazi ibikorwa yaba yarakoze mbere bitamuha amahirwe yo kuba yahabwa amajwi
ni uko ngo azaza iri vumbi ngo tukarihura ngo akadushyiramo umuhanda w'umukara ubwo umuhanda w'umukara niwo dutegereje ikibazo bitugari ko ntibabiza ahubwo yabishyiramo mbere tukamutora yabishyizemo mbere
abakandida bose tuba tubategerejeho umusaruro ariko se noneho wa muntu nawe ntacyo arakora na kimwe wenda ntituramenya n'umudugudu waho atuye icyo yabakoreye ubu duhite tumuha icyizere tutaramenya n'icyo yakoreye n'umudugudu we waho atuye
nubwo Mpayimana yiyamamaje hari abaturage benshi batari bamwiteguye ntibyabujije bamwe bacaga kuri santere guhagarara bakumva gahunda afitiye abaturage bamwe mu bavuganye na radiyo y'ijwi rya Amerika bavuze icyo bifuza ku mukandida bazatora
waza atubwira ibibazo birebana n'ubukode bw'ubutaka ko ni ibintu tubona bibangamiye abaturage vuba ahangaha ndahasorera kandi mpasorera nta mafaranga ninjiza muri ubu urabona ndakuze nta kazi ngira ngo karampa amafaranga ndetse nta hantu mfite nkura amafaranga yo gusorera ubwo butaka.
Kugeza ubu kwiyamamaza kw'abakandida bigenga kuragaragaramo ubukene bukomeye, gusanga bigora abo bakandida gushaka abo baturage babicaza cyangwa se no kubamenyesha ko bazaza mu misozi y'iwabo. Igihe Philippe Mpayimana yari mu murenge wa Jari, undi mukandida wigenga Bwana Sebagenzi Ali Hussein we yahisemo kuguma mu karere ka Nyarugenge akiyamamaza akoresheje imbuga nkoranyambaga.
Duhitamo ubwo buryo gukoresha social network, ubwo rero abenshi barabizi, abo twitabaje, abo duhamagaye, bose baratwitaba nta kibazo. Maze kugira connection nini kandi rwose mu gihe gitoya nangiye ino proje.
Uyu mukandida bavuga ko agize amahirwe yo gutorwa azahagurukira ikibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko.
Imana ni yaramuka imfashije nkagera mu nteko ku bufatanye bw'abadepite bagenzi banjye no ku bufatanye no ku nkunga ya guverinoma. Iki kintu nzasaba ko twakigira icyibanze mu kuvuganira abanyarwanda mu kibazo cy'ubushomeri, ariko by'umwihariko urubyiruko kuko aribwo rwinshi.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeye abakandida bigenga bane, bose bakaba baratangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Mu gihe Philippe Mpayimana yiyamamazaga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, mugenzi we Sebagenzi Ali Hussein agahitamo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu karere ka Nyarugenge, ni nabyo undi mugenzi wabo yiyamamaza nk'umukandida wigenga Jean Vincent yumva nawe yakoze ashakisha abazamutora yifashishije imbuga nkoranyambaga, mu gihe Ntabanyendera Elisamu yari mu ntara y'Iburasirazuba. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Sentare nkuru ikukira komine Mukaza yaraciye umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Buterere yafashwe ariko akora ikibazo cya leta urubanza rwo gufungwa imyaka itanu hamwe n'igihano cyo kutazokora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka cumi. Dutega amatwi Raymond Zimana, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, yakurikiranye urubanza.
Uyu muyobozi yagirijwe ibyaha bitatu n'umushikirizamanza wa sentare nkuru ikukira komine Mukaza iri mu gisagara cya Bujumbura. Benjamin Manirambona yagirije gukora impapuro z'impimbano ahavugwa birete na diplome y'umunyeshuri yitwa Firmino Simbaraniye, uyo nawe atigeze amenyekana ku ishuri rikuru ry'ubuhinga rya Buterere nk'uko byemejwe muri sentare. Ikindi cyaha nico gukora ikibazo ku izina ry'uwundi muntu mu gihe icyaha cya gatatu uyu muyobozi yagirijwe ari gukora ubusuma mu kibazo cya leta. Abandi barengukijwe muri urwo rubanza rw'ikibiriraho n'ujejwe ubutunzi kuri iryo shure Eric Nkurunziza n'umwigisha kuri iryo shure Lazare Niyezagire, abo uko ari babiri bagirijwe kwifatanya n'umuyobozi wabo ku busuma bwabaye n'uko batamenyesheje ababijejwe ko uyo muyobozi ariko akorera ikibazo umunyeshure kandi bari mu kibanza uyo muyobozi yariko arakoreramwo ikibazo. Umushikirizamanza wa Repubulika yagize kwerekana uruhara rwabo bose yarengukije. Benjamin Manirambona yahakanye ko ataruhara yagize mu gukora impapuro z'uyu munyeshure, ariko yemeza ko byakozwe n'ubuseruka iryo shuri imbere y'amategeko, uyu nawe ubutungane bukaba bwemeje ko butaramuronka. Ku bindi byaha uyu muyobozi yagirijwe yavyemeye acasaba gukubitwa inkoni ngufi, mu gihe yari yasabiwe guhanishwa umunyororo w'imyaka 12 kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 10 ihadabu y'amafaranga 200,000, nuko urucibe rwandikwa mu bimenyeshamakuru benshi bakarumenya. Sentare yaciye imuhanisha umunyororo w'imyaka 5 hamwe no kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 10. Abandi babiri bo bahakanye ibyo bagirizwa, Eric Nkurunziza na Lazare Niyezagire, bemeje ko bafashwe batazi ko umuyobozi abarongoye yaje gukora ikibazo. Basavye ubutungane ko bokwezwa kuko bari bafise igikorwa cyo gutanga impapuro abanyeshuri bategurira ko ikibazo imbere y'uko bagishyira ku mpapuro nyezina zitwagwa n'abajejwe gukoresha icyo kibazo. Ibitanyuzwa umushikirizamanza wa Repubulika kuko yemeje ko uyu muyobozi yemeye ariko arabazwa ko yari yabimenyesheje abo bakorana babiri. Naho bari basabiye umunyororo w'imyaka 6 no kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 5, sentare yabaciriye gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 no kudakora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 5. Umushingwa wa manza wa Lazare Niyezagire ati amategeko niyakurikijwe.
Ntunganira nta cyemezo na kimwe bafise cyerekana yuko icyo cyaha yagikoze, kubera ko atakurikijwe kubera ibyo byaha ko bisanzwe bigenda kuri umuntu amufata amufunga nuko haba hari ibyemezo bifashe rero muri icyo gihe nta zirimo na gatoya. Ikindi nacyo turavye ingingo y'amajana 235 y'igitabo bagendeye nyuma y'ibyaha zitohozwa tuzani kazi bakana zashibwa iyo ngingo yahanyuma cyane rwose, kubera umushikirizamanza avuga yuko akorera ku byo ashikirijwe na nyine cyaha mukuru twita hoteli principal, kandi iyo ngingo ivuga yuko sentare idashobora gukorera ku byo umundi munyororo ashikirije.
Uyu mushingwa manza asaba kuwaburanira yo kwezwa Odazi Nkeshimana avuga ko agiye kunguruza urubanza kandi yizeye ko abakurira Senare ya Mukaza bazobatunganiriza.
Imisi mike tugiye kunguruza muri byanye imanda z'ikibiriraho imisi yo kunguruza ni imisi itanu. Ubu tubarindiriye urubanza rukora rurandikwa kugira ngo tuzacunguruza muri iyo minsi itanu, kandi twizeye neza yuko umucamanza w'iyunguruzo ko azasoma amategeko maze akambika izere wasanga ntungane.
Benjamin Manirambo ni umuyobozi w'ishure ry'ubuhinga rya Buterere yafashe kuwandikwa ukwezi k'umunani 2018 yambaye umwambaro w'ishure y'abanyeshuri arongoye, ariko akora ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bwo kwinjira muri kaminuza. Uyu muyobozi akaba yahagarikanywe n'abandi batatu harimo umunyeshuri bari bicaranye ariko yaciye arekugwa. Umushyikirizamanza wa Repubulika akaba yemeje ko uyo Firime Simbananiye yakorewe ikibazo ariko ararondegwa cyo kimwe n'ubuserukira iryo shuri imbere y'amategeko. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Atubibutse nshuti mwese ko mukomana bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro Amerika na cerekeye zaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Reka dutege amatwi mugenzi wacu Thomas Kamilindi yakiduteguriye.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa munani mu 1971, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yatangaje icyemezo cye ko idolari ritazongera kuguranwa zahabu, byagize ingaruka nyinshi mu rwego rw'imari ku isi. Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Duhere mu mateka gakeya. Mu 1944 abantu 73 bari bahagarariye ibihugu 44 byari bikomeye icyo gihe bateraniye mu mujyi wa Bretton Woods muri Leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama yamaze ibyumweru bitatu. Iyi nama yashojwe n'amasezerano yafashe izina ry'uyu mujyi Bretton Woods. Yashyizeho amategeko ngenderwaho mu bucuruzi n'imari mu rwego mpuzamahanga. Yimakaje ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika dolar hejuru y'amafaranga y'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ibicuruzwa ku isi byatangiye kwishyurwa mu madolari. Idolari kandi ryabaye ifaranga ry'ubuhungiro leta z'ibihugu n'abantu ku giti cyabo bakarishyingura kugira ngo ribe ryabagoboka mu bihe bikomeye. Amasezerano ya Bretton Woods yemeje ko idolari ari ryo faranga ryonyine riguranwa zahabu. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko idolari risohotse rishyigikiwe na zahabu iri mu bubiko bw'igihugu. Amafaranga y'ibindi bihugu nayo yagendeye ku idolari. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yibitseho kimwe cya kabiri cya zahabu y'isi yose. Byatangaga rero icyizere ku mahanga. Byagenze neza igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikiri yonyine nk'igihangange mu by'ubukungu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ikirangira, Ubuyapani n'Uburayi by'umwihariko bari bakeneye amadolari yo kugura ibicuruzwa byo muri Amerika nk'imodoka, amamashini yo mu nganda no mu buhinzi n'ibindi kugira ngo bizanzamuke kuko intambara yari yarabishegeshe bikomeye. Mu ntangiriro z'imyaka ya za 70, Amerika yakoze amadolari menshi cyane yari ikeneye kubera intambara ya Vietnam. Ibindi bihugu, Uburayi n'Ubuyapani, byari bimaze gutera imbere mu bukungu ku buryo buhagije, birimo byikuraho amadolari biyagurana zahabu bikabari yo bizigama. Zahabu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagendaga rero igabanuka kubera ko igihugu cyazanaga amadolari ikagiha zahabu. Ingero ebyiri zonyine gusa. Ubusuwisi bwashubije amadolari miliyoni 50 mu kwa karindwi mu 1971 butwara zahabu. Ubufaransa bwo bwashubije Amerika amadolari miliyoni 191 butwara zahabu. Ibyo byose byateje ingorane z'ubukungu mu gihugu cy'Amerika bituma Perezida Nixon afata icyemezo cyo kuri 15 y'ukwa 8 1971, ni ukuvuga rero ku idolari ritongeye kuguranwa zahabu. Bisobanuye rero ko nta gihugu noneho cyagaruraga amadolari muri Amerika cyahabwaga zahabu. Icyemezo cya Perezida Nixon cyakuyeho ihame ko agaciro k'idolari kadahinduka, bituma agaciro k'amafaranga y'ibindi bihugu nako gatangira guhindagurika. Abahanga mu by'imari mpuzamahanga bo bemeza ko amasezerano ya Bretton Woods nayo yahise atakaza umwimerere wayo. Ariko rero uko bimeze kose, idolari muri iki gihe cyari gitangaza nk'uko banki nkuru y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitangaza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushize muri uyu mwaka rero w'2018, 60% by'amadolari yose akora muri iki gihe ari hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi na gihumurije ndabashimiye cyane. Mugira umunsi mwiza, murakaramba.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamanara ryereka imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubwisanzure bw'amadini burugarijwe mu bice byinshi by'isi muri ibi bihe, cyane cyane ko abaturage bagera ku kigereranyo cya 83% ku isi hose batuye mu bihugu byibasira bizera Imana cyangwa se ntibemererwe na mba kuba bagaragaza ukwemera kwabo. Ibyo ni byatangajwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence ubwo yitabiraga ihuriro ry'abayobozi b'amadini avuga ku iharanira ry'uburenganzira bw'amadini. Akomeza avuga ko abahutazwa bazizwa ukwemera kwabo usanga kenshi bashyirwa mu kato k'ubukene, abandi bagafungwa, hari n'abatotezwa bikabije. Akenshi usanga abadahuje ukwemera n'abayobozi babo bahutazwa kugera naho bicwa. Pence yagize ati, urutonde rw'abahutaza abantu babaziza imyemerere yabo ni rurerure. Akomeza agira ati, ibibi bakorera abo badahuje ukwemera byuzuye hose mu isi. Ubuyobozi bw'igihugu cya Nicaragua hamwe n'umuyobozi wacyo Daniel Ortega bakomeje gushoza intambara kuri Kiliziya ya Gatolika nk'uko bitangazwa na Vice Perezida Mike Pence. Akomeza agira ati kandi, guhera mu mezi yashize abasenyeri bo muri Nicaragua bashatse uburyo hategurwa ibiganiro bya kibanda ku myigaragambyo yakwirakwiriye hirya no hino mu gihugu cyose guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka iharanira ubwisanzure na demokarasi. Ariko ubutegetsi bwa Leta bwakwirakwije intwaro gakondo n'iziremereye mu babushyigikiye, nuko bibasira insengero n'ibirimo byose, bashyigikiwe n'abapolisi bibasira n'abapadiri n'abasenyeri barabahohotera. Padiri Raul Zamora akuriye Kiliziya y'Ingabire Ntagatifu kandi afatwa nk'intwari mu rukundo n'ukwemera nyakuri. Ibyo ni bitangazwa na Mike Pence. Ubuherutse ingabo z'ubutegetsi bwa Daniel Ortega bwagose Kiliziya ayobora bukurikiranyeyo abana barenga 200 yari ihaye ubuhungiro barabahutaza babicamo babiri. Ibyo byabaye kandi mu gihe muri uyu mwaka gusa ubwo butegetsi bumaze guhitana abaturage barenga 350 bubaziza guharanira uburenganzira bwabo. Vice Perezida Mike Pence akivuga kuri Padiri Zamora n'abaturage ba Nicaragua muri rusange yagize ati, turabazirikana mu masengesho yacu kandi n'abaturage ba Amerika babari inyuma mu nzira yo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'ubwigenge bwa Nicaragua.
Iryo yari jambo ry'intangamanara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti bwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tubona yuko kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu njya bw'ibyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwayashikirijwe na Oriane Itangishaka. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.